кезек бере отырсақ.
Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Пәкістан әскерилері елдің солтүстік батысындағы коменданттық сағатты уақытша жеңілдетті. Бұл әрекет қарапайым тұрғындардың аймақтан кетуіне мүмкіндік беру үшін жасалып отыр. Суат жазығында талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды әскери операция басталған болатын, ресмилер шайқастарда қанша қарапайым адамдардың қаза болғандығын хабарламай отыр. Иран соты американдық журналист Роксана Сабиридің апелляциялық шағымына қатысты тыңдауларын өткізді. Адвокат Абдул-Самад Хорам-Шахи бұл сот нәтижесінде ең болмағанда 32 жастағы Сабиридің жазасы азайтылады деп үміттеніп отыр. Иран текті американдық журналистке ақшқа тыңшы болды деген айып тағылып, өткен айда 8 жылға түрмеге жабылған болатын. Сабири түрмеде 2 апта бойы аштық акциясын өткізді. Вашингтон мен халықаралық құқық қорғаушы топтар Сабириге тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Мыңдаған наразылық танытушылар Грузия астанасы Тбилисиде шеру өткізді. Бір аптаға созылған наразылық шараларынан кейін оппозиция жетекшілері президент Михаил Саакашвилимен тікелей кездесуді талап етті. 20 мыңға жуық оппозиция қолдаушылары парламент ғимараты алдында жиналып, Саакашвилиді қызметінен кетуге шақырды. Жұма күні үкімет пен оппозиция басшыларының елдегі саяси шиеленісті шешуге бағытталған келіссөздері сәтсіздікке ұшырады. Ресей билік орындары Мәскеудегі табиғи газ құбырында болған жарылысқа байланысты тергеу ісін жүргізіп жатқандарын хабарлады. Жексенбі күні Ресей астанасының оңтүстік батысында орын алған жарылыстан өрт басталып кетті. Мәскеу мэрі Юрий Лужковтың мәлімдеуінше өрт салдарынан 5 адам жарақат алған. Газ құбырындағы жарылысқа техникалық ақаулық себеп болған болуы мүмкін деп атап көрсетті Лужков. Ресей полициясының хабарлауынша Дағыстандағы қақтығыстан бір адам қаза тауып, 4 кісі жарақат алған. Дағыстан полициясының баспасөз хатшысы Марк Толчинскийдің айтуынша, сенбі күнгі күреш жарысының қорытындысына байланысты шыққан дауға орай 2 ауылдың тұрғындары арасында зорлық-зомбылық орын алған. Адамдар мылтық және пышақтармен қаруланған еді. Осы тәртіпсіздік әрекеттеріне араласпақшы болған бір полиция қызметкері қатты жараланды, дейді Толчинский. Ондаған адам қамауға алынды деп хабарланып отыр.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак сауда министрінің бауыры жемқорлықта айыпталып, қамауға алынды. Ирак полициясының хабарлауынша Сабах Мухаммед Әл-Судани бейсенбі күні кешкісін елдің оңтүстігіндегі тексеру бекетінде тұтқындалған. Сауда министрі Абдул-Фаллах Әл-Суданидің бауырына парақорлықпен айналса деген айыптар тағылып отыр. Сенбі күні премьер-министр Нурия Аль-Малики билік орындарын жемқорлықпен күрес науқанын бастауға шақырды. Парақорлық деңгейін зерттейтін Transparency International ұйымы 2008 жылғы баяндамасында Ирақты Сомали мен Мьянмадан кейінгі әлемдегі 3-ші жемқорлыққа батқан ел деп сипаттаған болатын. Ақш өкілдер палатасының спикері Нэнси Пелоси күтпеген жерден Бағдатқа барды. Ирак үкіметінің баспасөз хатшысы Али Әл-Дабахтың хабарлауынша, Пелоси премьер-министр Нурия Аль-Маликимен және тағы басқа ресмилермен келіссөз өткізбек. Ирак астанасындағы Ақш елшілігінің айтуынша, Пелоси сондай-ақ Ақш ресмилерімен және американдық күштермен кездеседі. Өкілдер палатасының төрайымы Иракта осыдан бір жыл бұрын болған еді. Ауғанстанның шығысында орын алған жарылыстан құрылыс компаниясында жұмыс істейтін 7 адам қаза тапты. Нангархар өлкесі әкімінің баспасөз хатшысы Ахмад Зия Абдулзайдың айтуынша, әлгі жұмысшылар Пәкістанмен арадағы шекаралық аймаққа бара жатқан жолда Хаскамания ауданында бомба жарылған. Сонымен қатар елдің оңтүстігіндегі Забул өлкесінде тағы бір жарылыс орын алып, 3 адам опат болған. Жексенбі күнгі шабуылдарға байланысты жауапкершілікті ешкім бір топ өз мойнына алмады, бірақ оларды талибан бүлікшілері жүзеге асырған болуы мүмкін. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Берлинге барып, Германия канцлері Ангела Меркельмен келіссөз өткізбек. Ауғанстанда орналасқан НАТО жетекшілігіндегі халықаралық бітімгершілік күштерінің құрамында неміс жауынгерлері де бар. Өткен аптада Карзай Вашингтонға барып, президент Барак Обамамен және тағы басқа ресмилермен кездескен болатын. Карзай мен Ақш ресмилері және Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Ауғанстан мен Пәкістан арасындағы талибан бүлікшілерімен күрес мәселесін талқылады. Ауғанстан астанасы Кабулда жүздеген студент жиналып, Ақштың әуе шабуылдарына байланысты наразылық танытты. Ресмилер өткен аптадағы Ақш әуе шабуылдарынан жүзден аса қарапайым адам қаза тапты деп отыр. Шеру өткізген студенттер Америкаға қарсы үндеулер айтты. Олар сондай-ақ қарапайым тұрғындардың өліміне себеп болғандар жауапқа тартылуы тиіс деп атап көрсетті. Жұма күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай Ақшты елдегі әуе шабуылдарын тоқтатуға шақырды. Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.